abantu musambu bafiride mu kabenje kagudde ku luguudo lw'e Masaka okudde Mbarara. Akabenje kano kabaddewo mu kiro ekikesezza olwaleero ku kyalo Njagala Kasai mu disitulikiti y'e Lwengo. Emmotoka namba UBP 5M0V4 bwetumereganye ne Firuda namba UBH 476W. Firuda ebadde eva Masaka ng'edda Mbarara, kigambibwa nti evudde ku ludda lwayo n'eyambalagala ne Fuso ebadde edda ku ludda lw'e Masaka. Abantu bonna omusanvu abagibaddemu ne bafiirawo. Abafudde kuliko ddereeva wa Firuda ssaako omukyala n'abaana babiri awamu n'abantu abalala basatu. Omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka Twaha Kasirye ategeezezza nti akabenje kano kaaliba nkavudde kuvugisa kimama.
Kati okusinziira bawe ddala abantu musanvu abafudde mu njege eno okuli Nwagaba Ivan 38, Aine Mabazi Brenda 37, Tuleyabwe Sayuni 39, kusa abaana bano abato abawera ddala bana okuli Agaba Keith 10, Atwere Keith, Masaiko Kenan 5 years, Sako Agaba Keron 2 years. Bano bonna badde batambulira mu motoka ekika kya Toyota Fielder namba UBH 5W ng'era ene motoka mugoba waayo bwati avudde mu leeni oba mu layini ye n'ayingire mu motoka ekika kya Fuso namba UBP 5W ku kyalo ekimanyiddwa nga Njagala Kasai, nga kino kiri ku kkubo eriva Mbarara nga lidde Masaka. Kwa tundu akamanyiddwa nga Njagala Kasai, kino ni Lwengo District. Kigambibwa akabenje kano kabaddewo ku ssaawa nga 10 ez'okumakya, ng'era kigambibwa abantu bano babadde batwala abaana baabwe era nga bafamiry emu batwala abaana baabwe kubeera nga babatiza. Kyannaku tebasobodde kutuuka gye badde bagenda kubatizibwa ne babeera nga bafa mu njege eno. Ekividdeko akabenje kano kiwanuuzibwa nti mugoba w'emmotoka eno Toyota Fielder abadde avugisa kimama ate n'abeera ng'ava mu layini n'adda mu layini endala. Ate na kirala kibogerako ky'ekyokuba nti abadde atambudde olugendo luwanvu, ekiraga nti abadde akooye ng'ayinza n'okuba nga abadde yeebase. Ne byonna byonna bikyali mu kunoonyerezebwako okumanya obutuufu waabyo. Emirambo gyonna tugifute mu ggwanika ekkulu Masaka gikolebweko postmortem ssaako n'emmotoka zino ebbiri okutwalibwa ku poliisi yaffe y'e Lwengo zikolebweko inspection.